118 lapuses, kurās konstatēta nelikumīgi vai neliederīgi tērēta nauda un negūti ienākumi kopā dažu desmitu miljonu latu apmērā. Tā īsumā var raksturot valsts kontroles revīzijas ziņojumu par Rīgas brīvostas pārvaldes darbību. Secinājumi nav brīvostai glaimojoši, stāsta valsts kontroliere Elita Krūmiņa.
Mūsu valsts ģeogrāfiskā atrašanās vieta ir ļoti izdevīga, lai attīstītu tranzītu pārvadājumus. Un valsts kontroles uzdevums šajā revīzijā bija izvērtēt reālo situāciju Rīgas brīvostā un informēt, pirmām kārtām jau sabiedrību par to, kā tiek pārvaldīta Rīgas brīvosta. Tad šis pamatsecinājums ir tāds, ka Rīgas brīvostas pārvaldes darbība nav bijusi atbilstoši labas pārvaldības principiem, ir pieļaut nelikumīgu un neliederīgu finanšu līdzekļu tēriņu lielā apmērā. Mēs ģenerāla prokuratūrai šodien nosūtam visu revīzijas ziņojumu, kā arī pavadu vēstuli, kurā norādām varbūt uz atsevišķiem faktiem, kas mums liekas īpaši skatām, bet principā ģenerāla prokuratūrai tiek nosūtīts viss revīzijas ziņojums. Savukārt vērtē tieši kurā amatpersona un kādā apmērā ir vainīga, tas jau ir tiesības sargājošā institūcija uzdevums.
Brīvosta sabiedrisko attiecību departamenta direktora Anita Lēškalna uzsver trīs galvenos aspektus ziņojumā, kam brīvosta nepiekrīt, tāpēc bija to pārsūdzējusi. Pēc sūdzības norēdīšanas brīvosta ir gatava gaidīt prokuratūras izvērtējumu. Turpina Lēškalne.
Ziņojumā norādīts, ka Rīgas brīvostas pārvalde realizēs tādus projektus, kas neatbilst attīstības programmai, taču realizēt otrs infrastruktūras attīstības projekts kā vadlīnijas. Un otrs attīstības programmā ir paredzēti, jo attīstības programmā mēs nevaram paredzēt visus precīzus projektus. Otrs bloks ir Rīgas brīvos flotes izveidošana, kam mēs arī kategoriski nepiekrītam, un kā arī par zemes nomas līguma termiņu pielāgošanu uzņēmumiem, jo jebkurā gadījumā daudz stividoru, kas strādā ostā, viņiem ir patstāvīgs īpašums tiesības un vienalga būtu nepamatoti īsas termiņas, mums jebkurā gadījumā būtu iespied nomas attiecības.
Arī brīvostas valdes priekšsēdētājs un Rīgas vicemērs Andris Ameriks uzsver. Balsojumā seši valdes locekļi, līdz ar pašvaldības arī finanšu un satiksmes ministriju pārstāvi, nepiekrita vairākām konstatējošās daļas atziņām. Savukārt pret valsts kontrolas ieteikumiem brīvosta neiebilst. To vai pēc revīzijas ziņojuma amatu varētu zaudēt Rīgas brīvostas pārvaldnieks Leonīds Loginovs, Ameriks pagaidām komentē izvairīgi.
Valsts kontrola šādu ieteikumu nevienā no 23 punktiem nav devusi. Es neizslēdzu, ka šādi ierosinājumi pēc kārtības, kādā veidā tātad ir likums par Rīgas brīvostu un attiecīgi arī ministra kabineta noteikumi, kas nosaka brīvostas darbību. Tur ir atbildīgais satiksmes ministrs. Šādi ierosinājumi pašlaik nav. Otrs, vai arī kā mēs šodien kritizētu to vai citu jautājumu, bet Rīgas brīvosta galvenu uzdevumu ir izpildījusi, tātad viņi ir šodien vadošā osta Baltijas reģionā ar pārkrauto kravu apjomu. Tātad tie trūkumi, tas, kas saistīts ar konkrētām pārmetumiem no valsts kontrolas, viņus noteikti arī atbilstoši savam pāraudzības principam brīvostas valde izvērtēs.
Saskaņā Rīgas brīvostas likumu pārvaldnieka nomet atbrīvo brīvostas valde pēc saskaņošanas ar satiksmes ministru. Šī portfeļa turētājs Andrijs Matīs vispirms gan vēlas noskaidrot visu brīvostas valdē esošo valsts pārstāvju viedokļus.
Noteikti valsts pārstāvjiem būs kaut kāds kopīgs viedoklis, kā rīkoties tālāk. Bet gribētu teikt to, ka satiksmes ministrija jau ir veikusi uzlabojums arī šos te brīvostas pārvaldes nolikumos, kur daļa jautājumu ir atrisināta. Ja, un, teiksim, noteikti pēdējā pusgada laikā šādas lietas vairāk nav iespējams un arī netiek praktizēta šāda necaurspīdīga darījuma. Bet, protams, skatoties uz atpakaļ, ja, teiksim, ja tur ir konstatēti ļoti būtiski pārmetumi un pārkāpumi, ir jāvērtē gan attiecīgi valdes, gan arī attiecīgi pārvaldes atbildību šajos jautājumos. Tas ir valsts pārstāvju, jo, kā teikt, kompetence izvērtēt un nākt ar priekšlikumu.
Reformu partijas ministru pārstāvju brīvostas valdē jau pirmdien bija vērsušies prokuratūrā. Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts uzskata, ka valdības koalīcijas partneriem būtu nopietni jādiskutē par izmaiņām Rīgas brīvostas vadībā. Jāpiezīmē, ka finanšu ministriju pārstāvošais tagadējais brīvostas valdes priekšsēdētāja vietnieks, Vienotības Rīgas domes frakcijas deputāts Ēriks Škapars valdē darbojas jau kopš 2009. Gada vasaras. Ivo Leitāns, Latvijas radio.